Já se omlouvám, že nezačnu
rovnou
a už rovnou mluvit, ale to Zdenkovo dopolední slovo bylo opravdu úžasné a prostě celou dobu od začátku do konce mě zněla v uších jedna píseň. To bych rád, to je opravdu strašná hurá akce, takže se dopředu omlouváme. Poprosím teda Kubu Verčo, aby mě trošku pomohli s tím. I ta kytara je tady obrovskou náhodou, že ji tady Kuba má, že já kytaru svoji sebou nemám. Takže zaspíváme píseň. Poprosím vás, jestli si můžete otevřít Bible a nalistovat si tu 9. kapitolu toho Izajáše, o které tady Zdenek mluvil. A možná míně, než na nás se koukali do toho slova. Je to ta úvodní část, řekněme, těch prvních asi v té nové Biblii pro 21. století, tam je to oddělený vlastně taková ta úvodní část, takže celou tu úvodní část na tu teďka můžete koukat. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Těm, kteří bydlí ve stínu smrti, z Betléma zazáří světlo. Neboť se nám narodí, dítě bude nám dáno. Na jeho rameni spolejne vláda, bude mít nádherné jméno. Divuplný rádce, božský bohatý, sám pokoje vládce, otec věčnosti. Divuplný rádce, božský bohatý, sám pokoje vládce, otec věčnosti. Boží na něm spočine, v něm Bůh bude nám zjeven. Z Jákoba hvězda zazářila vzejde, Mesiáš s nádherným jménem. On bude světlem v temnotách, majákem, když zuří bouře. Před lidskou zlobou bezpečnou skrýší, pramenem uprostřed pouště. Divuplný rádce, božský bohatýr, sám pokoje vládce, otec věčnosti. Divuplný rádce, božský bohatýr, sám pokoje vládce, otec věčnosti. Tak, já myslím, že není k tomu třeba co dodat. Tak, a já jsem si pro vás připravil, toho času už moc nemáme, ale omlouvám se, možná trošičku to přetáhnu. Já jsem si pro vás připravil slovo, které tak moc s Vánocemi nesouvisí, možná, že maximálně tou rybou, která tam hraje zdánlivě jakoby hlavní roli v tomto příběhu, ale uvidíte, že tak úplně není. Já bych si s váma, myslím, že jsem napověděl dostatečně, můžeme si otevřít knihu Jonáše. Já většinou hledám jakoby zajímavé věci nebo prostě téma tam, kde ostatní třeba ani nic jakoby nějaké důležité poselství nebo nějaké zajímavější věci Biblii nehledají. A já si myslím, no upřímně mě je trošku té knihy Jonáše líto, protože řekl bych, že to je taková, obrazně řečeno, taková nejprofláklejší kniha, znají ji všichni nevěřící, ví, že to je prostě o nějakým prostě pánovi, který byl neposlušný a slupla ho potom Verliba a tak dále. To tento příběh prostě znají všichni. Pro nás, pro křesťany, si myslím, že to je taková nejhezčí kniha do besídky, prostě dětí, dětem se to dává jako příklad neposlušnosti, když nebudete poslouchat, nebudete si uklízet a toto, budete jak Jonáš, tak Pán Bůh prostě nějak zasáhne a tak dále. Je to, podle mě toto je jako, podle mě ta kniha má v sobě úplně jiné poselství a úplně jiné a důležitější věci, které se moc v souvislosti s touto knihou neříkají. To nejhlavnější, nebo proč je ta kniha tak strašně známá, protože opravdu se dostala někam na úroveň nějaké pohádky, bajky, jsou tam nějaké zvířátka, nějaká rostlina, což si myslím, že je škoda. A pokud máte někdo i ekumenický překlad náhodou, tak byste se dočetli, neznám to úplně přesně z paměti, ale je tam něco, možná byste to mohli, když se to jenom zkontrolujte, že je tam napsáno něco, že v této knize, v té ekumeně jsou vždycky nadpisy nebo takové nějaké jakoby zkrácení toho příběhu nebo nějaký, o čem to vlastně bude, ten daný úsek. A u Jonáše se píše, že ta kniha je spíš ne historické vyprávění, ale takový nějaký jakoby příběh, který chce něco ukázat, nebo na čem Bůh chce něco ukázat, ale že to není jakoby realita. A s tím já teda hrubě nesouhlasím a ještě se k tomu dostanu. Tu knihu, kdyby byl čas, abych ho přečetl celou, ale na to čas určitě nemáme. Takže já ji zkusím velice rychle, zkusím ji tak jakoby v rychlosti převyprávět. Takže prorok Jonáš dostane slovo od Hospodina, ať jde do Ninive a vyřídí, že to město bude za 40 dní zničeno. K tomu slovu se taky ještě dostanu, jakým to říkal. On tam používá totiž slovo vyvráceno. V originále je to hapak, které znamená vyvrátit, jakoby zničit, ale taky vyvrátit, jakoby obrátit, jakoby k lepšímu. K tomu se ještě dostanu. Takže Jonáš nic takového neudělá, nechce to udělat, odplouvá do Taršíše, což bylo vlastně v té době nejvzdálenější známé místo na země kouli. Protože to bylo zhruba někde v jižním ve Španělsku a dál už nic nebylo. V té době lidé nevěděli, že země kulatá a tak dále. Takže bylo to úplně nejdál, kam až mohl. Takže to tak nějak svědčí o tom, že opravdu nebylo to... Jonáš zřejmě, nebo určitě, protože to byl prorok, byl to boží muž, tak... věděl, že rozhodně od Boha nemůže utéct, že Bůh je přece všudy přítomný, ale vyjadřuje tím absolutní zřeknutí se té služby. Já prostě pojedu úplně někam jinam, budu si tam dělat, co já chci, toto, co po mně chceš, Bože, tak to já nechci udělat. Takže odplouvá, objeví se veliký vítr, námořníci se bojí, co s ním bude, on zatím spí v podpalubí, ty námořníci losují o to, aby zjistili, kvůli komu se toto děje, tady tato bouře, los padne na toho Jonáše a oni se na něho oboří, co, jak je to možné, nebo co jsi udělal. A tady je taková světlá chvilka toho Jonáše, kdy on vydává, ukazuje, že je opravdu stále, i přes tu jeho neposlušnost, je stále prostě prorokem a tady vydává jasné svědectví těm námořníkům, říká je, že uctívá Hospodina, stvořitele nebe i země, jediného Boha. Na základě toho oni chtějí, aby k němu volal, i oni k Bohu volají. Nakonec se snaží doplout na pevninu, nějak to zvládnout, vidí, že to nemůžou zvládnout a Jonáš je vyzývá, aby ho hodili do moře a aby... Že ta bouře vlastně pomíne, protože ví, že je to kvůli němu. Takže nakonec oni nechtějí, ale nakonec teda ho hodí do moře, moře se uklidní. Jonáše slupne ta ryba, velká ryba, tady je další rybešičku větší, velký problém, protože všichni říká, že to je velryba, ale ona to není velryba, ona je to veliká ryba, což člověku připadá, že to je trošku stejný, ale ono je to docela rozdíl. V té rybě se Jonáš modlí. Zajímavé je, že ta jeho modlitba není plná jakoby nějaké hořkosti a takových nějakých pesimistických slov, jak jsem dopadl a tak dále, ale je to naopak volání k Bohu, díku vzdání, vděčnost a tak dále. Je to takové jakoby vrcholná část té Jonášovy zbožnosti. Na základě toho Bůh teda rybě přikáže, aby ho zase vyvrhl na tu pevninu, tím pádem se jakoby vyzvedne ho zase, vyjde do té Boží přítomnosti. A Hospodin, jsme jakoby na začátku příběhu, a Hospodin mu říká, ať jde do Ninive, tentokrát už teda Jonáš poslechne a jde do Ninive vyřídit tady tuto zprávu. V Ninive na základě této zprávy všichni uvěří, od toho nejposlednější až po krále, král sám nařídí, aby lidé aby si klikli do popela, dělali takové ty židovské jakoby pokání. Oni věděli, že se na ně jakoby zlobí Bůh Izraele, tak proto zřejmě dělali tady ty izraelské zvyky, jako kleknutí pytlovina, kleknutí si a sypání si hlavy popelem a tak dále. Ale to nejdůležitější je, že přikazuje ten král, ať každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí. Takže na základě tohoto vlastně Bůh je omilostní a ten trest nevykoná. Úplně na závěr se Jonáš rozčílí, protože říká Bohu, já jsem to přesně tohle jsem věděl, že když sem přijdu, tak ty jsi Bůh milostivý a na základě jejich odvrácení se od zlého ty je omilostníš, a Bůh mu pomocí té rostliny, která tam potom vyroste vlastně a na druhý den vlastně zase je napadená tím červem a uschne, tak Jonáš se vlastně zlobí na to, že ta rostlina umřela, a Bůh mu vysvětluje, že rostlina je vůbec nic proti tomu celému městu, kde je zhruba 120 000 lidí, a že těch by mu mělo být líto. To je tak ve zkratce. A důležité je všechno, co je jakoby zatím. Jenom v rychlosti vám řeknu trošku o tom pozadí, co se tam vlastně dělo, což je strašně důležité pro to pochopení toho poselství a proč třeba ten Jonáš tam nechtěl tak úplně jít do toho Ninive. Ten děj se odhrává za krále Jeroboáma II., nebo Jonáš prorokoval, což je nějaký zhruba 800 až 750 před naším letopočtem. V téhle době ta Asýrie, což jedno z měst Asýrie bylo to Ninive. To město je na řece Tigris, asi 800 km doprava, když se podíváte na mapu, tak je to jakoby v Iráku, takže doprava 800 km od Izraele. A ti Asýřané byli velcí nepřátelé jako židovského národa, ale v tomto období ti Asýřané byli docela oslabení, nebyli v nějakém obrovském výkvětu, hodně na ně útočili z vrchu Aramejci, Uratří ze severu, taky byl v letech 765 až 759 velký hladomor, takže byly velké vzpoury a tak dále, to vedení té země se tak jakoby rozdrobilo. A taky v roce 763 bylo úplné zatmění slunce na tom místě. Takže i tohle všechno mohlo trošku přispět k tomu, že ti v tom Ninive byli připraveni jakoby činit to pokání, nebo byli takový jak kdyby trošku nalomení. I když to vůbec nijak nevyvrací to, že to byl prostě obrovský zázrak, že na základě jednoho svědectví nějakého Hebrejce, který tam přišel a něco tam řekl, takže se celé město prostě obrátilo a odvrátilo se od zlého. To od zlého je docela důležitý, protože to město, jak je popisováno, co se tam dělo a tak dále, je opravdu dost strašné, ani to děti tady nejsou, ale prostě to, co tam všechno dělali, bylo opravdu dost hrůzostrašné, abych to trošku přirovnal možná k tomu, co dělali nacisti taky s ostatníma národama. Tak takhle nějak se prostě chovali, opravdu vůbec se s nikým moc nemazlili a to město bylo opravdu prolezlé jakoby zlem a násilím. Takže proto ten král vyzývá, aby lidé upustili od násilí. Důsledek toho, že oni činili pokání, bylo to, že ty Asýřané se vlastně vzmohli a celé to skončilo. Ty Asýřané šlo vlastně dobytím hlavního města Izraele tehdy, což bylo Samaří, a odvedením těch Izraelců do otroctví, což se popisuje ve druhé královské v 17. kapitole, zhruba 27 000 zajatců oni odvedli. Takže de facto je tam obrovský paradox. Ten Jonáš tím, že vyřídil to poselství od Boha, tak de facto způsobil to, že za několik let poté oni, ti, co měli být vlastně zničeni, co byli ti zlí, tak dobili jeho vlastní národ a podrobili si je. Takže vidíme, že prostě jít za nepřátelem a chtít pro ně vlastně milost, nebo toto je to, co ten Jonáš vlastně nechtěl. To je moje tak asi na hodinu a půl. Já se to pokusím prostě co nejvíc zhrnout. Teď se dostanu k tomu, že proč tato kniha, proč si myslím, že tato kniha je opravdu příběh, pravdivý, opravdu historické povídání. To je jedna takový argument, který ale může být lehce vyvrácený, že asi Bůh by nebyl hlavní postavu nebo vůdčí postavu vyloženě smyšleného příběhu. Ale to nejdůležitější je, co on o tomto příběhu říká pán Ježíš. To si přečteme. Můžeme z Matouše nebo z Lukáše, přečteme si to z Matouše ze 12. kapitoly. Matouš 12 a tam je to od 40. ale já to vezmu už od 38. verše. Takže pán Ježíš. Tehdy se někteří ze znalců písma a farizeů odpověděli, nebo mluvili s pánem Ježíšem. Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení. On jim však řekl, zlé a cizoložné pokolení vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane. Kromě znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš 3 dny a 3 noci v břiše velrybí, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Obyvatelé Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání. A hle, zde je někdo víc než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalamounovu moudrost. A hle, zde je někdo víc než Šalamou. Tady pán Ježíš říká, když to tak nějak převyprávím, podívejte se na ty ninivecké. Oni na základě proroka z cizího země, na základě jediného slova uvěřili a dali se na pokání. A vy, prostě zvrácené pokolení, chcete po mně zázraky. Já tady uzdravuju, léčím, dělám spousty zázraků a stejně prostě nevěříte. Ti ninivečtí budou na soudu na tom mnohem líp než vy. Takže je jasné, podle mě, že když pán Ježíš mluví o ninivecích, kteří budou na soudu, no tak to jsou opravdu prostě skuteční lidé a toto se opravdu stalo. Takže jenom tady k tomuhle tomu. Celé té knize se objevuje téma života a smrti. Jonáš má být, nechce vyřídit to, aby nebyli usmrceni ninivečtí, za to odchází, sám je uvržen do hlubin, pak je zase vyzdvižen, takže jakoby zase ožil, pak ty ninivečtí, pořád je to takové o smrti a o životě a taky o boží svrchovanosti. Když se na to podíváte, tak Bůh hraje opravdu první housle. Všechno, co je okolo něho, ta příroda, velryba, bouře a tak dále, všechno, rostlina, červ, všechno pracuje nebo funguje v závislosti na boží vůli. A jediný, kdo je neustále v té opozici, je vlastně ten Jonáš. A jedna taková zajímavost, kdo spál v podpalubí v klidu, když bouřilo moře a všichni ostatní se strachovali o to, aby nezahynuli? Jonáš a ještě někdo. Pán Ježíš, tak na Galilejském jezeře. Je tam krásná paralela na to, na tento příběh. Je taky úžasné, že ten Jonáš přes tu svou neposlušnost byl ochoten zemřít za ty, ukázala se ta jeho zbožnost, zemřít za ty námořníky. Je pravda taky trošku paralela na pána Ježíše s tím rozdílem, že samozřejmě Jonáš prostě pikal za to svoje provinění, takže ten tam nějakou vinu měl, pán Ježíš samozřejmě žádnou vinu neměl a i tak se chtěl, nebo se obětoval za nás, za všechny. Co si myslím, že je to úplně nejdůležitější a co nám ukazuje, nebo co nám chce v této knize Pán Bůh, nebo tam těch věcí je samozřejmě spoustu, ale která mě hodně oslovuje, je ukázání takové té typické lidské vlastnosti. Úplně jedné z nejtypičtějších. Jonáš, ač sám přijal milost od Boha nezaslouženou, dostal druhou šanci, úplně jednoznačně, tak sám, i když ho ta událost s tou rybou a s tím poučením vlastně od Pána Boha, jako by ho to poučilo a byl ochoten vykonat to, co po něm Pán Bůh chce, tak pořád v srdci nebyl ochotný, protože věděl, co jsou ti Asiřané zač, co je to město zač, nebyl ochoten připustit, že by Pán Bůh i takovýmto lidem, takovýmto zvráceným lidem mohl odpustit, dal jim milost. Já si myslím, že v téhle době je to zvláště aktuální. Dovedete si, můžeme určitě každý ve svém srdci to, že my někomu odpustíme, měli bychom odpouštět, ale už jen to připustit, že třeba Pán Bůh by dokázal někomu odpustit, můžou to být úplně drobné věci, co z běžného života, ale třeba i takový větší věci. Teďka třeba aktuálně včera, nebo když se to stalo tam v Americe, že ho vystřílel tam nějaký kluk, prostě strašně moc lidí. A co jsem četl na internetu, nějaké poznámky, tak je to samý ve smyslu, ať zhoří v pekle a takový. On teda bohužel spáchal sebevraždu, že tam už to není úplně dobrý příklad, ale tam už se asi nic moc nestane. Ale třeba takový Breivik, taky to bylo nedávno, bylo toho plné noviny, plná televize, ten taky postřílel. Dovedete si představit, že by někdo z třeba z těch pozůstalých, co kdyby do toho vězení začal chodit prostě Jirka, jo, a ten Breivik prostě po nějakým takovým prostě slově opravdu uvěřil, poprosil Boha o odpuštění a tak dále. A my víme, že Bůh prostě dokáže odpustit. Nemyslím si, že by to samé nastalo u těch lidí, třeba u těch pozůstalých. Jo? Nedovedu si to ani moc prostě živě představit, že by někdo někomu takového, nebo by vůbec mohl připustit, že by někdo takový mohl dostat od Boha milost. Takže to si myslím, že Bůh na tomhle chce ukázat, že opravdu pro něho neexistuje nic, co by on nemohl odpustit, pokud člověk o to odpuštění požádá. A to souvisí právě s tou zvěstí, kterou tam ten náš přišel říct. Jak jsem řekl, to vyvrácení nebo to zničení, že bude zničeno za 40 dní, použil to slovo hapa, které v sobě obsahuje vyvráceno ve smyslu převráceno, obráceno z hůru nohama, prostě zničeno, ale také ten význam toho obrátit, to znamená ty změny, obrat směru prostě k lepšímu. Takže ninivečtí věděli, že jim vyřizuje, že budou vyvráceni, zničení, ale doufali, že pro ně bude platit to obrácení. A Jonáš přesně naopak se obával toho, že to bude ten dobrý význam slova a doufal tajně, že bude to špatné, že to bude opravdu to zničeno. To i ukazuje ten konec té kapitoly, kdy se tam vlastně sedne a čeká na tom kopci, až to prostě začne. Takže z tohohle nám Pán Bůh jasně říká, že ať jeho soud nebo jeho výrok jakýkoliv zní sebe víc definitivněji. Odplata za hřích je smrt, taky to tady teď zaznělo dopoledne. To je definitivní. Odplata za hřích je smrt, hotovo. Není nic dalšího, ale je tam ale neboť tak Bůh miloval svět, že poslal svého syna, aby právě kdo uvěří, nepřišel na tu definitivní smrt, ale mohl mít ten věčný život. Takže každé definitivní soud Boží vždycky obsahuje prostě tu milost, protože Bůh je samozřejmě maximálně spravedlivý, ale i milostivý. Takže to tak jenom zkrátce, omlouvám se, že jsem přetáhl. Amen.